Члени Ради Національного банку України. Де в нас список?
У вас папочки.
А, от. Да. Так, дивіться, я пропоную регламент. У нас на сьогодні є 10 людей, які будуть, 9 вже, 9 людей, які будуть присутні. Я пропоную звичайний наш регламент, 2 хвилини на виступ, мотиваційні свої тези або про щось інше, хоч про життя. Кандидат висловлює, а потім отримує запитання, відповіді від наших народних депутатів. І так ми заслухаємо всіх, а потім по результатам заслуховування будемо приймати рішення, що робити, і голосувати будемо рейтингово за всіх, да? За всіх будемо голосувати рейтингово. Дякую. Отже, Агратіна. Агратіна, вибачте, Сергій Анатолійович, вибув, да? Аржевітін Станислав Михайлович, нема. Барсуков Анатолій Зіновійович, будь ласка.
Є.
Будь ласка, у вас 2 хвилини є.
Да, дякую. Доброго дня, шановний голово, доброго дня, шановні члени комітету, доброго дня, шановні члени зум-конференції. Ознайомившись з умовами конкурсного відбору на посаду члена Ради Національного банку України, вважаю, чи можу застосовувати власний професійний досвід, набуті знання та компетенції у складі Ради Національного банку. На мою думку, у разі моєго призначення, моя участь посилить колективну придатність Ради Національного банку шляхом розширення спільних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду через розуміння діяльності Національного банку, адекватної оцінки ризиків, на які банк може наражатись, здатність прийняття важливих рішень. Дотримуючи кращих світових практик та принципів корпоративного управління, Рада Національного банку України як конституційний орган покликана виконувати суспільно важливу функцію розроблення основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за проведенням грошово-кредитної політики. Другим важливим завданням Ради, як це відомо, є забезпечення побудови ефективної системи внутрішнього контролю на всіх рівнях організації, повноту, своєчасність та достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності, формування адекватних систем корпоративного управління та ризик-менеджменту. Мій значний досвід роботи в якості керівника на всіх ланках управління Державного ощадного банку України, починаючи з керівника фінансової служби регіонального управління 7 років, директора фінансово-економічного департаменту головного офісу банку 11 років, заступника голови правління останніх 7 років до 1.05.21 та незалежного експерта, члена аудиторського комітету Ради Національного банку 25.05.21 року, дозволить зробити персональний внесок посилення ключових завдань Ради Національного банку, особливо в частині нагляду за системою внутрішнього контролю, контролю за фінансовою діяльністю банку, взаємовідносин з Верховною Радою та державними органами. Вважаю своїм здобутком багаторічний досвід ефективної взаємодії з міжнародними аудиторськими компаніями більшої четверки в якості координатора проведення аудиту фінансової звітності, щорічно починаючи з 2004 року, а також з податковою службою, рахунковою палатою, Національним банком і різним іноземними партнерами. Отримані компетенції, зокрема, компетенція керівництва фінансовим блоком, що надає глибоке розуміння фінансового менеджменту, побудовної ефективної системи комунікації, управління та наглядової ради, зміння постановки цілі та їх виконання і контролю. Компетенція впровадження основних систем фінансової звітності, перехід на міжнародні стандарти, построєння збудування звітності управлінської транспортного оцінного утворення, процесів централізованого планування та контролю видатків тощо. Компетенція розуміння та бачення принципів та механізмів внутрішнього контролю на всіх рівнях захисту, трансформації організації, функції, ролі, контролі, відповідальності в частині побудови сучасних систем управління ризиком та комплаєнс. Компетенція участі в розробці та аналізі впровадження реформи корпоративного управління, посилення ефективності роботи державних банків, в складі робочої групи при Міністерстві фінансів разом з представниками МБУ та міжнародних фінансових.
Дякую, 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 Анатолій Зіновійович. Ми ознайомилися з вашим резюме. Все ж всі матеріали є у народних депутатів, тому, власне, давайте переходимо до запитань. Будь ласка, Ярослав Іванович Железняк.
Колеги, у мене два питання до Анатолія Зіновича. Анатолій Зіновичу, правильно я розумію, що, ну, впевнений, що у вас за 67 років достатньо великий досвід, але щонайменш 7 років ви пропрацювали, в тому числі заступником пана Пишного, який зараз став головою Нацбанку. Ну, тобто, я, тако кажучи, ви не чужа йому особа. Я правильно прочитав ваше резюме?
Так, це абсолютно вірно, да, дякую, да.
Тобто, тоді у мене до вас питання, чи не бачите ви тут конфлікту, м'яко кажучи, інтересу? І ну, законом, напевно, це у нас не передбачено, але, ну, певним етичним кодексом так точно, що, ну, трішки втрачаємо ми незалежність Ради НБУ.
Я зрозумів ваше запитання, я його з великим задоволенням на нього дам відповідь. Відповідь наразі буде складатись з двох частин. Це питання відсутності конфлікту інтересів і, по-перше, взагалі відсутності інтересів, а по-друге, з питанням, на яке ви концентрували увагу,
інтерес
саме в тому, що було призначення на посаду голови Пишного Андрія Григоровича. Є у мене таких, ну, можливо, 5 таких основних тез. Перше. Що стосується взагалі відсутності конфлікту інтересів. З огляду на те, що на цей час я не обіймаю посаду керівника органу державної влади, заступника керівника та іншого державного огляду, з огляду на вимоги, встановлені частиною 4 статті 10 закону про Національний банк, то тут повна відповідність. З моменту мого звільнення з посади заступника голови правління Ощадного банку пройшло вже майже півтора року, дата звільнення 30.04. З огляду на вимоги, встановлені частиною 4 статті 10 закону про Національний банк, ця вимога виконується. Третє. При призначенні на посаду, я маю на увазі члена аудиторського комітету Ради, я не матиму у прямому підпорядкуванні близьких мені осіб та не буду прямо підпорядковано у зв'язку з виконанням моїх зобов'язань. Четверте. Жодного приватного інтересу, який би впливав на об'єктивність або неупередженість прийняття мого рішень, вчинення та невчинення дій під час реалізації повноважень, які я буду виділені, я не маю. П'яте. Це більш стосується напряму вашого запитання, більш вже конкретно. Да? Вплив теоретичного, потенційного, ймовірного, приватного інтересу виключається в цьому випадку, оскільки рішення Ради Національного банку приймаються на колегіальній основі простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку, відповідно до статті 11 Закону України про Національний банк. Враховуючи
випадок... Анатолій, знаєш, ну, вибачайте, я вас переб'ю, ну, щоб просто не... Да. Я бачу, що ви
готувалися
до цього запитання.
Давайте
я інше, воно більш сенситивне. По-перше, я думаю, що я зробив особисто висновок, а там колеги пишуть. Скажіть мені, будь ласка, я скористався пошуком по засобам масової інформації. Знайшов, якщо не помиляюсь, наші гроші. І в інших ЗМІ те, що по вам є кримінальна справа. Я зараз не коментую там, чи вона і там є підстави, не є підстави, але кримінальна справа 2018 рік, прокуратура, якщо не помиляюсь, за закупівлю послуг великої четвірки, там сума 15 мільйонів. У мене, знову ж таки, декілька питань. Я не є слідчим, я не є прокурором, слава Богу, напевно, але тим не менше. Зараз ця справа закрита чи ні? І друге, чи не бажаєте ви, знову ж таки, порушенням тут, ну, м'яко кажучи, етичного кодексу, особливо враховуючи останні події, які у нас відбувалися, в тому числі це вже екс-керівниками Національного банку України, маючи кримінальні провадження по вам претендувати на таку високу і зараз, не побоюсь цього слова, під час війни дуже відповідальну посаду?
Дякую, будь ласка.
Дуже дякую. Насправді це таке, знаєте, дуже болюче питання, які останнім часом конкуренти його дуже так підгрівають. Я вам відповім наступним чином. Ну, по-перше, за 28 моєї роботи на керівних посадах банківської системи, і от ті колеги, які так прискіпливо досліджували моє перебування на цих посадах, я пишаюсь тим, що вони змогли накопати, я перебачаю за таке слово, тільки один такий факт, який зовсім ніяких кримінальних справ насправді
немає. Анатолій Зінович, вибачте, а скажіть, будь ласка, а хто ці люди? От ви кажете, конкуренти, ті, хто накопали, хто вони? Хто ваші вороги? Скажіть, може, ми не будемо зв'язуватися з ними?
Я поняття не маю, хто ці люди. Я просто думаю,
що невідомі особи. Зрозуміло.
Зовсім понятно, що такі речі, як конкурс на цю посаду, це дуже поважна посада, дуже відповідальна посада. Так що я так просто намагаюся. Це моя така думка. Я не знаю, хто ці люди. Напевно,
колеги, я вибачаюся.
Я по суті.
Напевно, не брав це від людей. У мене ж просто питання, справді. Причому я нікого не звинувачую. Я навіть голосував за вашого екс-керівника, Андрія Пишного, окей. У мене питання просто, зараз ця справа є чи ні? Тому що я відкрив ще раз наші гроші, зараз вже в інтернет. Там ЄДР написано, що відкрито. От вона зараз чи ні? Дуже просто
питання. Дивіться, я вам відповідаю, ніяких дій, ніякої інформації з питань кримінальної справи до мене нема і ніколи не було. Я з усією відповідальністю вам кажу, ніколи і ніщо не зв'язували мені з кримінальними справами. У мене навіть є довідка з правоохоронних органів, які я надавав, коли поступав на посаду члена ради, що ніяких кримінальних справ і ніяких дій відносно мене нема.
Дякую. Дякую. Але щодо цієї конкретної справи ви не можете пояснити, так?
Колеги, це ж дуже просто вирішується, пробачте. Береться, там є номер цієї справи. Ще раз, там особа один, особа два. Засоби масової інформації пишуть, що ви там фігуруєте. Я не берусь коментувати, чи правда, чи ні. Давайте тоді ми можемо спокійно зробити від комітету запит на офіс прокурора, вони дадуть відповідь і все. Можливо, справді це наклеп на людину, раді Бога.
Дякую, Ярослав Іванович, за вашу пропозицію. Зараз ми всіх заслухаємо і потім будемо вирішувати, що робити з цим всім. Будь ласка, я бачу Славицького, але перед нею була рука Петруняка. Петруняк, Жень.
Да-да. Добрий день. Шановний кандидат, є до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви і чи долучалися в разі його наявності вами до матеріалів, до ваших документів, сертифікат про рівень володіння державною мовою? Ви як член, як потенційний член Ради Національного банку, мали би мати такий державний сертифікат і відповідно подати його разом з пакетом. Чи маєте ви такий сертифікат, скажіть, будь ласка?
Ви включіть звук, будь ласка, включіть звук.
Ага, так, я вибачаю. Я відповідаю на ваше запитання. Я наразі не маю такого сертифікату, тому що в переліку документів, які вам потрібно надати на участь в конкурсі, такої вимоги не було.
Ви нас поставили в незручне становище, бо ми не вимагали ні від кого цей сертифікат.
Данило Олександрович, я дуже перепрошую, але існує закон про забезпечення функціонування української мови як державної. І згідно цього закону є вимога така, що всі члени, всі кандидати на членство в Раді НБУ повинні були долучити такі сертифікати. Я так розумію, що жоден з членів, жоден з кандидатів таких сертифікатів.
А ми не припинили це під час військового стану?
Ні, ми не припинили. Ми не припинили. Ми можемо зараз спробувати, але то довга дискусія. Якщо треба, я тобі зараз аналітику скину.
Євген Васильович, зрозуміло питання. Ми зараз його з'ясовуємо. Дякую, бо ми дійсно, це правда, не вимагали ні від кого цих сертифікатів. Ще будуть питання? Антоніна Славицька, будь ласка.
Поки що немає, дякую.
Дуже коротенько. репліка в контексті того, що говорив пан Ярослав, я просто дещо не витримала. Ви знаєте, у нас є принцип презумпції невинуватості, і всі кримінальні справи у нас фактові доти, поки людині не повідомили про підозру. Якщо людина не повідомила, що вона має процесуальний статус свідка, ніхто їй інформацію не надасть, закрита справа чи не закрита, бо це буде розголошення відомостей досудового розслідування. Це просто в контексті того, що ви говорили, бо ми всі десь щось можемо фігурувати.
Пані Антоніна, дивіться, я поясню, чому для народних депутатів нашого саме комітету це дуже болюче питання. Тому що, на жаль, ми маємо з вами досвід, без вас, верніше, ми мали досвід, коли призначення одного з високопосадовців за рекомендацією нашого комітету супроводжувалося саме аналогічною ситуацією. От буквально, ну, я навіть не знаю, в чому відмінності за фабулою. За попереднім місцем роботи була кримінальна справа, де він фігурував дійсно як свідок, ми його призначили, і потім ця кримінальна справа призвела до того, що ця посадова особа, хоча вона обговорювалася широко, публічно обговорювалася, в тому числі під час призначення, але потім це призвело до того, що ця посадова особа, власне, після вже звільнення на наступний день була пред'явлена відповідна підозра НАБУ, і зараз вона перебуває в розшуку. І не хотілося б повторення такої ситуації, де ми хочемо, не хочемо, але несемо політичну відповідальність за те, що, ну, відбувається навколо. Тому навколо наших рішень. Тому саме з цим це є пов'язано. Да.
Я розумію, про що ти говориш. Я саме тому декілька разів свої питання зазначив, що я не намагаюся звинуватити, і дав посилання на засоби масової інформації. І головне
питання
не в тому, що у нас є етична кодекс
НБУ. Васильєв.
І, ну, на нього якраз розглядатися. Тому я і задавав питання до кандидата, який статус, і, ну, як він сам це оцінює. Чи є це справа, чи ні, ну, це там, умовно там бажано б з'ясувати, тому що, ну, ще раз, про наявність справи по екс-голові НБУ, да, при всій повазі до того, що він зробив під час війни і врятувавши систему банківську, ну, ця інформація була справді на розвитку, його піднімали. І враховуючи те, як зараз дуже пильно нас дивляться наші міжнародні партнери, в тому числі за дотриманням етичних стандартів в даному випадку, я і задав питання цьому шановному кандидату. Якщо він стверджує, що цієї справи немає, там це одна історія, але те, що я бачу, м'яко кажучи, по кавер.
Дякую. Наче, дивіться, ми дуже багато обговорюємо це.
Виглядає, що така справа є.
Да, дякую, Руслан Іванович. Зрозуміла ваша позиція. Будь ласка, Василевська-Смаглюк.
Дякую, Данило Олександровичу. У мене конструктивна пропозиція саме по цьому кандидату, який ми зараз розглядаємо. Перше, це звернутися в Офіс Генерального прокурора щодо наявності кримінальних проваджень. І друге, в НАЗК щодо можливості наявного конфлікту інтересів. Це з розрізу того питання, що озвучував Ярослав Іванович.
Дякую.
Щодо підлеглого
Дякую. Обговоримо це питання окремо. Так, далі. Богдан Тетяна Петрівна, вибачте. Звук давайте. 2 хвилини, будь ласка, звук тільки.
Так, доброго дня, шановні члени комітету. Я дуже коротко. При всіх досягненнях гуманітарній сфері, які ми спостерігаємо протягом останніх років, невирішеними залишились проблеми це недорозвинутості системи фінансового посередництва в економіці України, а також недостатньої дієвості трансмісійного механізму монетарної політики і розбалансування відсоткових ставок на різних сегментах фінансового ринку. Крім того, ми бачимо, що темпи інфляції є достатньо високими і важко передбачуваними, а сама інфляція знаходиться значною мірою під впливом структурних чинників з боку пропозиції. В таких умовах дуже важливо забезпечити гнучкість режиму інфляційного таргетування та відновлення здорового фінансового посередництва в економіці. І значну роль у цих процесах повинна відіграти Рада Національного банку, яка відповідно до Конституції здійснює розробку основних засад грошово-кредитної політики, а також здійснює контроль за їх виконанням. Рада Національного банку України повинна відіграти таку суттєву роль у встановленні належної системи підзвітності і підконтрольності діяльності Центрального банку, оскільки саме ці механізми забезпечують балансування незалежності Центрального банку з його відповідальністю. І відповідно до Конституції, як ми знаємо, нагляд і контроль за діяльністю Національного банку здійснює Рада Національного банку. Свою місію я також бачаю в тому, щоб, приєднавшись до команди Ради Національного банку як колегіального органу, удосконалити систему підзвітності, а також забезпечити можливість ефективного контролю за досягненням цілей і завдань, покладених законодавством на Національний банк України. Дуже важливо забезпечити також перелік ключових показників результативності діяльності Національного банку, контроль за виконанням яких доцільно здійснювати у рамках процесу складання основних засад грошово-кредитної політики і контролю за їх виконанням. Значна увага Ради Національного банку повинна приділятися також встановленню належного трансмісійного механізму монетарної політики, оскільки відсоткова політика як основний інструмент може належним чином передавати імпульси монетарної політики лише за наявності потужних каналів впливу на таких сегментах, як кредитний ринок, депозитний ринок і фондовий ринок. Відповідної реакції з боку Центрального банку потребує також проблема низької ефективності фінансового посередництва в економіці України, оскільки всі ми знаємо, що заощадження економічних суб'єктів значною мірою не використовується на цілі економічного розвитку через фінансову систему, а акумулюється в інших секторах економіки. Своєю метою, як члена Ради Національного банку, я побачаю також у посиленні обґрунтованості стратегічних розробок в сфері грошово-кредитної політики, а також удосконаленні порядку розробки і виконання основних засад грошово-кредитної політики. Маючи значний досвід у сфері наукової роботи, експертної діяльності і громадської діяльності, моя робота могла б сприяти ухваленню виважених і обґрунтованих рішень при розробці рішень в сфері грошово-кредитної політики і політики фінансової стабільності. Свої знання, накопичені протягом професійної діяльності, знання і досвід, могли б також бути використані з орієнтацією на активізацію ролі Центрального банку у розвитку фінансової системи держави, а також у створенні надійних засад для відновлення економіки України і згодом її поступального довгострокового розвитку.
Дякую. Вам, дивіться, у мене питання до вас. Скажіть, будь ласка, а ви в співавторстві з паном Данилішиним є авторкою монографії? Це монографія у вас, да?
Ні, це наукова публікація в журналі «Економіка».
А, це просто стаття, да, наукова?
Ну, пан Данилішин Богдан Михайлович, академік, я доктор економічних наук. І законодавство не
забороняє. Ні, я не кажу, що забороняє, я просто хочу підкреслити, що ви ж ваш науковий авторитет хочу підкреслити. Ясно. А яка тема у вас була докторської дисертації?
Тема докторської дисертації – формування економічна роль і регулювання зовнішнього боргу. Я доктор економічних наук за спеціальністю гроші, фінанси і кредит.
Супер, дякую. Які ще питання будуть? Нема питань? Дякую. Тоді Дюк Ростислав Ігорович, будь ласка.
Доброго дня, шановний голово, доброго дня, шановні депутати, колеги. Мене звати Ростислав Дюк. Я маю великий досвід роботи на керівних посадах в банківському секторі, досвід побудови публічно-приватної площадки діалогу між регулятором і представниками ринку, досвід в сфері оцінки ризиків та їх мінімізації. Вміло та етично реагую на будь-які професійні та управлінські виклики під час своєї роботи. Освіту отримав у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Це диплом «Прикладна статистика» з відзнакою, диплом по фінансах фінансово-економічного факультету, маю диплом Києво-Могилянської бізнес-школи МБФ. Отримав сертифікат корпоративного директора, це в контексті наглядових рад, для професійної асоціації корпоративного управління. А також пройшов програму відбудови українського фінансового сектору в Cambridge Business School цього року. Мій досвід роботи складається з роботи в банківському сектору з 2004 по 2016 рік, в якому я працював як в іноземних, так і вітчизняних банках, пройшов шлях від спеціаліста до заступника голови правління. рамках роботи в банківському секторі займався побудовою системи управління ризиками, методології та системи протидії шахрайству і внутрішнього контролю. Одним з перших індустрій ми автоматизували систему оцінки кредитного ризику, ризику шахрайства, побудувавши повністю автоматичні процеси оцінки кредитного ризику.
У них вже є кворум зараз.
А з 2016 по 2017 рік працював керівником напрямку цифрових фінансів
проєктів
інформації фінансового сектору. В рамках роботи в проєкті займався в тому числі такими новими напрямками під регуляції небанківського сектору та інноваційних фінансів під мандат Національного банку України. Брав участь в розробці та оцінці впливу на стабільність фінансової системи України, законодавство в частині впровадження нових технологічних ніж інтеграційних продуктів, захист прав споживачів фінансового сектору. З 2018 року очолює Українську асоціацію фінтех та інноваційних компаній, метою якої є об'єднання гравців для розвитку вітчизняного ринку фінансових технологій, створення сильної фінтех-екосистеми та підвищення фінансової інклюзії в Україні. В організацію входить понад 70 учасників ринку.
Дякую. Ярослав Железняк, будь ласка.
Хотів додати, якщо
ще... Тільки швиденько, да, давайте.
Да, з огляду на те, що Національний банк України безпосередньо впливає на модернізацію фінансової системи і питання співробітності банків і фінтех-провайдерів, моєю мотивацією є докласти максимум зусиль для формування якісної системи співробітності на ринку фінансових послуг, а також враховуючи те, що Національний банк зараз концентрував значно вплив на інноваційні фінанси і сферу технологій, щоб ця сфера розвивалась і щоб ця компетенція була представлена в Раді Нацбанку.
Дякую. Ярослав Іванович, у нас цікавиться питаннями криптовалют і новітніх технологій в фінансовому...
Я з вашого дозволу да. Добавлю...
От якраз він задасть питання зараз вам. Давайте, а ви вже, коли будете відповідати, додасте.
Дякую, пане
голово.
Хотів задати питання Ростиславу чудовим. Освітою і біографія, навіщо йому це робота на державу, але я думаю, що він вже там частково відповів. У мене, Ростислав, тоді до вас, як попросив пане голови, питання по інноваціям. Що ви думаєте щодо випуску Національного банку, потенційного випуску Національного банку, там, електронної гривні, ну, або криптогривні, там, і по-різному називається? Треба, не треба, ризики, недоліки, переваги?
Супер. Тоді якраз доповню те, що не встиг розповісти. Зараз ми бачимо важливу роль нових технологій в розвитку монетарних і немонетарних інструментів впливу на ринок, зокрема глобальний тренд по розвитку CBDC або Central Bank Digital Currency. Це новітній інструмент, який дозволяє здешевити, зробити більш чіткою і управляємо монетарну політику центробанків, а також створити нові продукти, в тому числі для використання державою. Це так, якщо в загальному. Якщо в конкретному, Україна пройшла успішно пілот по розробці такого інструменту, одної з перших в Європі. Зараз основний виклик є в побудові кейсів для застосування цього інструменту, і я вважаю, що для відновлення економіки це буде один з потужних інструментів взаємодії держави з населенням, в тому числі для виплат цільових з відслідкування використання коштів допомоги громадянам України.
Дякую. Нема питань більше? Дякую. Далі пішло. Клімов Андрій Віталійович. Будь ласка.
Доброго дня, шановні депутати. Я не буду займати зайвого часу. Мої документи подані на конкурс, викладені і мої географічні дані, і мої бачення своєї долі на посаді члена Ради Національного банку України. Вважаю, що з моменту подачі документів 10 тому після початку повномасштабної війни держави-агресора України, моє бачення все більш актуальне. Ну, я хочу вибити більше часу для відповіді на час. Дякую.
Дякую. Які будуть питання? Питань нема. От бачите, зекономили час і на відповіді, і на презентацію. Власне. Дякую. Отже, Козловський Сергій Володимирович.
Добрий день. Шановний Данило Олександрович. шановні народні депутати, шановні конкурсанти, учасники даного заходу. Дозвольте мені коротко озвучити основні мотиви цілі участі у даному конкурсі. Моє бажання взяти участь у конкурсі на посаду члена Ради Національного банку відбулося у 2020 році, коли я відчув, що мій досвід, знання та компетенції можуть бути не тільки теоретично, але й практично використані державою Україною саме на глобальний економічний та фінансовий розвиток. Це було щире відверте бажання, і навіть замов недосяжності якого я розумів, що фінансова система України більш-менш налагоджено працює. Але ситуація кардинально змінилася 24 лютого цього року. Війна внесла неочікувані, несистемні зміни у фінансовий сектор. Зміни, з якими у такому масштабі не стикалися країни сучасного світу. І я, як фахівець розвитку економічних та фінансових систем, забезпечення стійкого розвитку, фахівець з побудови систем штучного інтелекту, не можу стояти осторонь. У мене, крім мого щирого відвертого бажання, з'явилися живі відчуття крайньої необхідності бути саме на цьому місці. Я цілком усвідомлюю, що від розвитку фінансового сектору залежить не тільки розвиток України як в економічному глобалізаційному просторі, а й добробут наших громадян, моєї родини. Міцна фінансова система – це запорука існування сильної, незалежної та квітучної України, особливо в умовах війни. Фінансова система – це фундамент перемоги України над ворогом. Можу стверджувати, що для мене ціллю праці на даній посаді не є отримання фінансової винагороди або якихось інших преференцій. Звісно, ні. У мене є повне усвідомлення того, що це складна, але й відверто цікава для мене у науковому та аналітичному змісті праці. Праця, яка може забезпечити добробут нашій державі. Обрав мене на цю посаду, зазначу, що Верховна Рада, Національний банк отримав надійного фахівця, який вміє працювати в команді, виконувати поставлені завдання, бути самокритичним, надійним, виваженим, зберігати та поширювати цінності Національного банку. Звісно, у своїй діяльності буду дотримуватися законодавства України, закону про Національний банк і інших нормативних документів. Вірю, що сучасна, справжня, обрана народна влада, особливо в умовах війни, вибере найкращого з конкурсантів в цих складних умовах, яка має найбездоганнішу репутацію та найвищу кваліфікацію. Бажаю всім добра. Дякую.
Дякую. Ви досі є професором кафедри Донецького національного університету, так?
Так, звісно, працюю в науковому аспекті. І якщо б навіть порівняти сьогодні згаданим Богданом Данилишиним, маю декілька разів вищий рівень наукових здобутків, особливо міжнародних фінансових публікацій.
Ясно, на цьому зауважимо особливо. Так. Дякую. Ну, у вас, власне, я бачу, така блискуча наукова кар'єра. Да, ви в банківському секторі не працювали?
Ні, на третьому курсі, четвертому, п'ятому, коли я навчався в університеті, поряд з двох освіт, я працював у приватбанку. Угу. Але за два роки я засвоїв всі ці дещо стандартні операції, мені стало дещо там скучно, я пішов до більш складних завдань.
Дякую. А які ви предмети викладаєте? Які ви фахівець в якому?
Фінансова математика, економічна безпека, національна економіка.
Супер.
Багато. Взагалі там більше 10 предметів я викладаю.
Угу. Дякую. Далі, Кривко Ігор Богданович. А є запитання, може, в когось є ще запитання? Нема? Кривко Ігор Богданович.
Доброго дня. Шановний пане голово, шановні депутати, колеги, кандидати. Хочу представити свою кандидатуру на заміщення посади члена Спостережної ради Національного банку. За освітою я інженер-економіст, юрист. Також маю освіту в Польщі, закінчив банківську справу зовсім навіть недавно. Цілю того було, напевно, як практика, який вже 27 років в банківській системі України, як практик працював на всіх банках. Банків керував дирекцією західною кількох банків. Останні місце праці моєї банки було, я працював до банку директором з розвитку українсько-польського бізнесу. Напевно, до того я і отримував ту освіту, щоб далі розвивати українську банківську систему і дотовувати її до найкращих аналогів європейських банківських систем. Я дуже добре володію інформацією, ситуацією, як працює банківська система Польщі, в тому числі Словаччини і інших країн. як організовані системи Національного банку, комісії фінансового нагляду та і багатьох і інших інституцій, які працюють там. Я працював в банках, починаючи її від валютного управління, дуже добре володію валютним законодавством, маю досвід викладання також, я читав фінансове право в Академії президента України. На сьогоднішній день очолюю комітет фінансової жіночі дільній палаті на громадських посадах, це громадська моя робота в торгово-промисловій палаті України. Чому я подав свою кандидатуру? Тому що я вважаю, що з огляду на свій професійний досвід, з огляду на свої теоретичні знання також, а і володіючи також і інструментами сучасних банківських технологій, з якими ми працювали на попередніх роботах і в банках, і розуміючи, що потребує розвитку найбільше, а найбільше розвитку зараз, звичайно, потребує і підтримку, це фондовий ринок і фондовий ринок України, це розвиток інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, яких, на жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо великий крах і, можливо, навіть недостатня їхня законодавча підтримка. Я вважаю, що подаючи свою кандидатуру на цей конкурсний відбір, буду абсолютно корисний для виконання своїх зобов'язань, підтвердив свою готовність до наполегливої правової праці і постійного звітування перед комітетом. Я маю надію, що кандидатури всі будуть розглянуті об'єктивно і буду задоволений стати переможця. Дуже дякую вам.
Дякую, Ігор Богданович. Є в когось питання? Скажіть, будь ласка, Ігор Богданович, а чим ви займалися з березня 2021 року?
Так як я вже зауважив, я зараз працюю на громадських посадах при торгово-промисловій палаті з жіночою, бо очолюю комітет по фінансах також. Цей час в мене багато часу також зайняло самоосвіта, самопідготовка. Я був в Україні, я ніде не знаходився за кордоном. Роботу я почав шукати тільки коли в грудні місяці було оголошено конкурс на заміщення даної посади, тому особливо я якби не спішив, вважаючи на свої матеріальні можливості. Тому до сьогоднішнього часу я офіційно не працював.
Заздрю вам щиро. Дякую. Отже, наступний кандидат Мироненко Віктор Петрович.
Вітаю сердечно, шановний голова, шановні члени комітету. Всім бажаю доброго здоров'я і миру. Я також хочу запропонувати свій професійний досвід, він унікальний, на мій погляд. Я маю за плечима більше 25 років банківської діяльності. Пройшов шлях від економіста до голови правління комерційного банку. Працював керівником служби банківського нагляду Національного банку України в складні часи. Працював кризовим менеджером, тимчасовим адміністратором банків Родовід банк, банк Київ, робив рекапіталізацію комерційного банку. Працюючи в Національному банку, багато приділяли уваги для створення умов законодавчої бази для розподілення функцій Національного банку і фонду гарантування. Фактично, моя команда тоді створила законодавчу базу, запропонувала методологію для того, щоб сьогодні фонд гарантування працював в тому форматі, в якому він сьогодні працює. Коли почались події 2014 року, я перейшов з активної діяльності комерційних банків у формат фінансового консалтингу, супроводжував, консультував декілька іноземних хедж-фондів, які мали бажання інвестувати в Україну, створювати фонди прямих інвестицій. Це був фонд, хедж-фонд Hadron Capital і таке інше. Да? Значить, паралельно займався науковою діяльністю, працював в навчальних закладах, останній період часу працював проректором Інституту банківської справи от, до 2020 року. На сьогодні співпрацюю з фондом, хедж-фондом Hedron Capital і консультую їх по питаннях, пов'язаних із гуманітарними проектами і підтримкою сьогодні допомоги по Україні.
Дякую.
Якщо є...
Скажіть, будь ласка, а коли ж інвестиції підуть від хедж-фондів до України?
Ну, на сьогодні моє відчуття ситуації наступне. Сьогодні дійсно, ну, з 24 лютого, коли мені прийшлось і з моєю командою, ну, втрутитись в захист країни, дійсно, ми там співпрацювали із військовими формуваннями і працювали в напрямку гуманітарної допомоги, підтримки військових технікою, підтримки військових знаряддями, відповідними автомобілями, там, комп'ютерами, планшетами. Треба було перевдягати людей, бо зими вийшли в літо непідготовлені. То прийшлося спілкуватися із моїми партнерами в Польщі, з партнерами в Німеччині, які дійсно відкрито всі хочуть допомагати Україні. Але паралельно ми працюємо над проєктами, пов'язаними із, ну, пов'язаними із питаннями забезпечення житлом переселенців, тимчасово переселених осіб в західних регіонах і таке інше. Там теж обсяг інвестицій дуже великий потрібний. Але сьогодні держава не готова. Тобто треба працювати державі над створенням інструментів зживання ризиків. Гроші в світі є, їх дуже багато. Люди, які вболівають за Україну, також хочуть залучитися до цієї праці. Зрозуміло, що тут і бачать свій бізнес-інтерес, і бачать інші речі, хочуть допомогти. Але завдання сьогодні патріотів України – створити такі умови, щоб дійсно інвестиції були захищені, щоб вони пішли. Ну, це кропітка, наполеглива робота, в тому числі і функція Національного банку, і Ради, яка створює, ну, засади стабільності, да? Вона, ну, дуже велику роль має на сьогодні.
Дякую. Будь ласка, Митюков Ігор Олександрович.
Дякую за можливість висловитися перед шановними членами комітету. Я думаю, що всі мають можливість ознайомитися з документами, які я представив, мотиваційний лист та моє резюме. Економлячи час, я би зупинився на трьох позиціях, на трьох моментах моєї роботи в Україні. Перше, я завжди дуже, ще з Академії наук, дуже любив, власне, і я закохувався в макроекономічну, політику макроекономіку, тому я думаю, що досить глибоке розуміння макроекономічних процесів є, може стати на користь, якщо я війду в склад Ради Національного банку.
Да.
І особливо працюю ще в урядових різних посадах. Ви знаєте, я 5 років працював міністром фінансів, я зрозумів, наскільки важливим і великим може бути вплив Національного банку на фінансову ситуацію в Україні, на соціально-економічну ситуацію в Україні. І залишаючись палким прихильником незалежності Національного банку, я вважаю, що на сьогоднішній день Рада
могла
допомогти і уряду, і Національному банку налагодити дійсно плідну
співпрацю
для того, щоб тримати час і максимально використовувати ті той потенціал, який закладає зараз наша майбутня перемога.
Подготовиться надо хорошо.
Друге питання – це мій період роботи в приватному бізнесі.
Да, спасибо.
Коли я в 2004 році звільнився з державної служби і на протязі досить довгого періоду очолював інвестиційний підрозділ інвестиційного банку, український підрозділ інвестиційного банку Morgan Stanley. На той період нашими клієнтами був не тільки уряд в особі Міністерства фінансів, але й всі провідні українські компанії, такі як Метінвест, як Укрзалізниця, як Миронівський хлібопродукт і багато інших. Ми контролювали на певному періоді майже 25% ринку України по наданню кредитних ресурсів для подальшого розвитку і економічного зростання. Я нарешті отримав більше розуміння саме природи виробничої сфери, оскільки до цього періоду я більше концентрувався на публічних фінансах. І третій період – це період, коли я працював в наглядових радах міжнародної компанії «Ферекспо», яка котується, акції якої котується на Лондонській фондовій біржі, а також в Національному депозитарії, розрахунковому центрі і Ощадному банку. Я вважаю, що накопичив достатній досвід корпоративного управління і організації корпоративного управління в українських компаніях, які може бути не тільки основуватися на специфіку української бізнесової атмосфери, так би мовити, але і загальних правил корпоративного управління, які тільки допомагають компаніям і бізнесам розвиватися безпечно, максимально використовуючи наявні ресурси. Рада Національного банку в якійсь мірі відповідає загальним принципам, чи має відповідати загальним принципам корпоративного управління, хоча вона не є орієнтованою на бізнес, на прибуток. Але принципи взаємодії і роботи окремих підрозділів, які є необхідними в тому числі в Національному банку, вони мені добре відомі, і я вважаю, що правильне застосування принципів корпоративного управління на рівні Національного банку може підвищити його ефективність функціонування, а також запобігти багатьом внутрішнім конфліктам, які, як правило, існують в великих структурах. У мене все.
Дякую, дякую. Ігор Олександрович, власне, є легендою наших фінансів, тут не... Це, власне, не тільки добре, але трошки і погано, але я це говорю з повагою дуже великою. І тут, напевно, представляти вас немає жодного сенсу, ми розуміємо, ми знаємо вас. І для нас велика честь, що ви берете участь в нашому конкурсі, як і всі інші учасники. Але, з іншого боку, хотів би поцікавитися вашою думкою щодо облікової ставки НБУ сьогоднішньої, яка багато хто критикує цю облікову ставку і облікової політики взагалі Національного банку. Як ви бачите, якщо можна коротко?
Дуже коротко, то я б не поспішав з таким, я б сказав, радикальним рішенням. І відсутність дійсно ефективного трансмісійного механізму, про який ми вже говорили сьогодні, зайвий раз доводить, що це рішення було прийнято, мені здається, більше під впливом зовнішнього, я маю на увазі, ніж з точки зору ефективності побудови реального підтримуючого впливу, а не тільки стримуючого впливу в фінансах, в загальних державних фінансах. Тому я думаю, що я би таким чином оцінював. Хоча є і позитивні речі, які мають, якби Міністерство фінансів підтримало цю ставку, то ситуація могла би піти трошки по-іншому.
Угу. Дякую. Дякую. Нема питань більше до Мідюкова. Дякую. Шапран Віталій Сергійович, будь ласка. Шапран Віталій Сергійович, будь ласка.
Так, я дякую вам за можливість виступити. Хочу подякувати депутатам за можливість, які нам не дали попрацювати в Раді Національного банку. Я думаю, що це була у нас плідна співпраця. За цей час ми з вами вдосконалили розрахунок резерву від зобов'язань Національного банку, що дозволило додатково отримати держбюджету зараз в 2021-2024 років. А саме я забезпечував ключові домовленості з МВФ з цього приводу, що зазначено в письмовій рекомендації від Ради Національного банку, яка у вас є на руках. Ми зробили перші спроби вплинути на основні засади іншово-кредитної політики, намагалися з вами знайти баланс між інфляцією та економічним.
До справки психіатра треба тривати.
Тільки що лобізність народних депутатів про роботу Національного банку в межах компетенції Ради Національного банку. Ну і багато чого знаходиться в реалізації. Наприклад, потрібно продовжувати реформування розрахунку частини Національного банку, яка надходить до державного бюджету. От, у лютому 2021 року я розробив модель розрахунку резервів від зобов'язань Національного банку. І того ж місяця отримав письмо погодження моделі з боку профільного департаменту Міжнародного валютного фонду. Але з поміткою, що останнє рішення, остаточне рішення у цій моделі буде за місією. На жаль, місія прийняла негативне рішення, але зараз ви знаєте, що програма закінчена. Здається, публічно на позитивний комітет, що потрібно знову переглянути чи норми законодавства. Тому що ціна питання реформи саме резервування від прибутку десь ще 25 мільярдів гривень, що йде до державного бюджету. Це цікава, я думаю, інформація. На майбутнє обов'язково потрібно розширити коридор офіційного таргету, що стабілізує подальшу динаміку облікової ставки. От, в наш команді такий розумний фінансовий стрічень. У нас нема можливості підтримати поточно за таких межах. Тому це казати про це питання. Зробити 5 плюс-5 плюс-2,5% але воно потребує тісної співпраці з фондом. Тому що ми далі буде продовжуємо з ним спілкуватися, працювати. Потрібно вдосконалити роботу моральної трансмісії, про яку зараз говорили. На жаль, десь вміщає час роботи Національного банку на посаді головного експерта з монетарної політики. В якості члена Ради Національного банку ми бачили, що реформування цього питання не відбувається. Воно зараз відкладається на часі. А тепер, коли ставку дуже сильно підняли, швидко до 20%, ми бачимо, що ми трансмісійний механізм працював швидко і показував. Ну і, звісно, я весь час підвищив на питання члена Ради, радував за те, що Національний банк швидше виходив на Берлині, були досягнуті домовленості з Міжнародним фондом, що вони прийшли до цього питання. Тому що участь будь-якого центрального банку, будь-якого країни в ринку ВДП дає йому можливість, руки, інструмент розвитку, саме як облікова ставка, обов'язкове резервування, яку ви чули багато діяльність у кількісному стимулюванні економіки Сполучених Штатів, Європейському Союзі, треба бути за допомогою облігацій. На жаль, війна заставила Національний банк вийти на цей ринок руїни. Якщо б ми зробили це раніше, то, можливо, у нас було б менше спорів. Тому я вважаю, що в мене є письмово підтверджені результати роботи, які принесли накрутки державного бюджету. Є влади і певні плани. Прошу продовжити. Тобто моїх повноважень на посаді на другий термін поспів, як це передбачено законом.
Дякую. 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 Ми обізнані рівнем ваших зв'язків з Міжнародним валютним фондом. Ми завжди помічаємо і відзначаємо вплив ваш взаємний вплив ваш на організацію, організація на вас. Ярослав Іванович, будь ласка.
Дякую. Я справді теж слідкую за діяльністю далі, активно його читаю. Буду підтримувати вас як кандидата. У мене до вас, враховуючи, що ви в тому числі по резервам працюєте, можете мені пояснити, я сьогодні читав цей нічний звіт макрофінансової новини Нацбанку, там майже 12 опублікували. І там іде, що у нас в цьому році 6 мільярдів, а в наступному році, при нейтральному або основному сценарії, резерви впадуть до 21. Можете мені, колегам, пояснити, чому чому ми падіння на 5 мільярдів прогнозуємо, начебто більше фінансова підтримка буде?
Краще, знаєте, просити коментувати.